20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je, figurativno rečeno, čestitka povodom 70 godina života Davida al-Baharija, čije su knjige izgradile, rekli bismo, imaginarni literarni most između savremene srpske i svjetske književnosti. Tako je poznati pisac jevrejskog porijekla i srpski jezik uznio u propileje jezika i prevodima ga proželo sa drugim jezicima. Al-Bahari je kod nas i u književnom svijetu prepoznat kao samosvojan originalan pisac po tematikumu i stilosferi. Dakle, poetičku odrednicu modern pisac al-Bahari je zadobio upravo po harmoničnom odnosu forme i sadržine svojih romana i priča. Razgovornik, radio fusnota, kritički sumarum, estetički pečat o literarijumu Davida al-Baharija, poznatog književnika koji je poetički polifonim dijelom donio čitalačko dobro savremenoj srpskoj književnosti. David al-Bahari govori o tajnama alhemije pisanja, pripovjedačkog i romaneskog pisanja na materijem i stranom jeziku, o stilosferi koju krasi u formalnom smislu grafija zvana zgusnuti tekst, zatim o tekstu kao tunelu i labirintu, o muškom i ženskom pismu.
Pisanje je uvek pomalo mističan čin, hteo to pisac ili ne. Vi uvek negde jednim delom osluškujete neke glasove koji vam govore iz nekog zaleđa vaše svesti, ili nekada, kao što se meni desi, osjećate stvarno prisustvo nekoga iza vas ko na neki način upravlja onim što vi pokušavate da zapišete na svojoj pisaćoj mašini ili na svom kompjuteru ili rukom, već kako ko stvara. Ja kao pisac, pogotovo kada radim na kratkim pričama, gotovo uvek i nisam pisac, nego sam zapisivač tog glasa koji mi govori. Međutim, vremenom, i to mislim da se događa većini pisaca, vi razvijate određene mehanizme koje vam omogućavaju da na neki način se suprotstavljate tom glasu koji vam govori i da zapravo stupate u dijalog sa njim. I za mene je to pisanje, jedan stalni dijalog koji vodim sa tim glasom, koji je naravno nešto što bismo mi nazvali zapravo inspiracijom, dakle sa tim glasom koji mi pripoveda. Ja se nekada odupirem i nekada to i direktno zabeležim u svojoj priči kao komentar pisca, ili pak dam nekom liku mogućnost da komentariše i da se buni protiv toga. Dakle, taj stalni odnos, ta neka međuigra inspiracije i onoga čega je pisac veoma svestan u trenutku kada nastaje knjiga, To je zapravo priča koju na kraju čitalac čita. Ja svoju prozu, dakle, kratke priče i romane pišem isključivo na srpskom i od toga ne nameravam da odustanem. Engleskim se služim kada, i to ne uvek, ali dakle služim se kada radim na tekstovima kojima drugačije prilazite, recimo esej, književna kritika, tekst nekog predavanja i tako dalje. Jer je to način razmišljanja koji je, ajte da ga tako nazovem, matematički. Vi planirate svoj tekst i onda jednostavno popunjavate kvadratiće u tom tekstu. Recimo u tekstu kao što je neka kritika ili neki esej. Međutim, kada radim na priči, kada pišem roman, ja nemam vremena da razmišljam na stranom jeziku, jer onda zapravo mi je potrebno mnogo više da bih se izrazio nego što mi je potrebno na srpskom. I ako već osjećate kao pisac da vam je maternji jezik dovoljan da se na najbolji mogući način izrazite, zašto biste pokušavali da pređete na drugi? Dakle, ja ostajem veran srpskom jeziku, ne vidim nikakav razlog da ga menjam ili da od njega odustanem. To je forma koja je dominirala književnim stvaralaštvom jednog od mojih omiljenih pisaca, Tomasa Bernharda, a zgusnuti tekst, kako ga ja nazivam, je nešto što je odlikovalo i prozu, recimo, Viljama Foknera ili portugalskog autora Jose Saramaga, pa čak i Proust je takođe pisan veoma, veoma zgusnutim tekstom. I ta zgusnutost teksta, taj lavirint u koji se tekst pretvara zahvaljujući tome što je on zapravo jedna gromada, jedna celina ili ako hoćete čak možda jedan tunel u koji čitalac pa i pisac treba da uđe prosto pipkajući te zidove i pokušavajući da se snađe, za mene je privlačnije nego roman koji se događa u nekoj otvorenoj formi sa mnogo dijaloga i tako dalje. Sve to postoji i u ovome što ja radim, ali je napisano na jedan drugi način. Dakle, to je eto forma koja me privlači kada pišem romane, a kada pišem priče, onda postupam sasvim drugačije i pišem ih na drugi način, jer mislim da je roman treba da bude na neki način teže dostupan, a kratka priča treba da bude potpuno otvorena. Ja ne delim književnost na mušku i žensku, nikad je nisam delio, i mada to može sad da zvuči kao muški šovinistički ovaj komentar, meni se čini da su žene insistirale na toj podeli, a ne muškarci. I kada su nastali prvi ženski feministički časopisi, oni su, za razliku od ranijih časopisa, dakle, ti prvi ženski časopisi su bili potpuno zatvoreni za muškarce. Nijedan muški časopis pre nije postao koji je štampao isključivo muškarce, ali je činjenica da je žena bilo manje. Desio se, rekao bih, poslednjih 20 godina jedan fenomen među čitaocima. Čitaoci su u nekim zemljama skoro ekskluzivno postale žene. I na književnim večerima koje sam imao u mnogim evropskim zemljama i u Americi, čitateljke dominiraju i ponekada budu samo one prisutne u sali u kojoj se održava književno veče. Normalno je da će čitateljke tražiti onda veći priliv proze koji stvaraju, koji pišu žene. Tako da su, ja vidim ta dva događaja, ta dva zbivanja kao povez. A mislim da postoji samo jedno merilo vrednosti, to je kvalitet književnog dela, i da tada uopšte nije važno da li je u pitanju žena ili muškarac.
David el-Bahari iz autopoetičkog ugla promišlja, ili rekli bismo otkriva, neke stilsko-tematske dimenzije, opšta i druga mjesta svoga romanesnog kvadrifolijuma. Mislimo na romane Ludvig, Ćerka, Brat i dječji roman Marke.
U dobroj meri knjiga, rekao bih i stilski, a jednim delom i sadržajno, ostaje na onom nekom pripovedačkom, stvaralačkom toku kojem pripadaju i druge moje knjige. To je kratak roman, u tehničkom smislu napisan onako kao i većina mojih drugih kratkih romana, dakle u jednom pasusu, u nekom cikličnom kretanju pripovedanja, u ponavljanju određenih refrena. Dakle, ja koristim jedan na pesnički način refren koji se, iako je u pitanju proza, neprekidno ponavlja, ali sadržajno ona jeste u nekom smislu drugačija. Prvenstveno zbog toga što pripovedač knjige zauzima dosta otvoreno, veoma kritičan stav prema Beogradu, ne prema Beogradu kao gradu, već prema kulturnom životu Beograda, i prema nekom mentalitetu koji dominira kulturnom zajednicom, da je tako nazovem, u glavnom gradu Srbije. Rekao sam već da smatram da u svakom gradu postoje slične priče i slični duhovni ambijenti, da ih tako nazovem. Jedino što je to nešto što vi u manjem mestu u izvesnom smislu očekujete. U manjem mestu gde se svi poznaju, vi očekujete da taj neka vrsta priča koje kruže, koji mogu da se nazovu glasine ili ogovaranja ili bilo kako, da je to nekako, ne mogu da kažem prirodno, ali da je deo jedne manje sredine u kojoj svako svakoga zna. U velikom gradu vi očekujete da ljudi budu tuđinci, da se mnogo manje poznaju, a zapravo umetnički esnafi, recimo, su, da tako kažem, provincije same po sebi. Dakle, ne mislim u bilo kom lošem smislu, već samo provincija kao nešto što je različito od glavnog grada. I tu se onda događaju sve te priče koje, ja mislim, ništa ne može da popravi. Ponajmanje jedan roman kao Ludvig. Dakle, ja ga nisam pisao sa namerom da kažem ja sam bezgrešan, ja sam onaj koji će vama reći kako to treba da bude. Naprotiv, i ja se sigurno ponekada nađem među onima koji učestvuju u takvim pričama. Ali mislim da nije na odmet povremeno pomenuti te stvari. Ja nisam prvi koji je pisao o piscima i o duhu Palanke koji vlada Beogradom i velikim gradom uopšte. Bilo je i drugih takvih tekstova i filozofskih i književnih. Ali kažem, pomislio sam da možda nije loše ispričati takvu priču. S tim što, eto, želeo bih to samo da naglasim, za mene je to ipak u prvom planu priča o tome kako jedno prijateljstvo ili čak možda ljubav može da preraste u neprijateljstvo i u mržnju, i to je ono što me je najviše vodilo u toj priči. Dakle, prijateljstvo između dve očigledno srodne duše, između dva pisca, dva autora, pretvara se u neprijateljstvo, mržnju i nešto još mnogo gore. U romanu Ćerka pokušao sam da nastavim da istražujem temu koja me je zanimala i u prethodnim romanima, mislim na romane Ludvig i Brat. Naime, zanimaju me one situacije u kojima se pojavljuju ljudi koji ne prihvataju na neki način odgovornost za svoje postupke, već nastoje da dokažu da su za ono što oni rade krivi neki drugi ljudi. U Ludvigu onaj pripovedač optužuje zapravo drugog pisca da je ukrao njegovu ideju i napisao njegovu knjigu, iako nikakav stvarni dokaz ne pokazuje čitaocu, a nije pokazao ni meni kao piscu. U romanu Brat je onaj koji zapravo čini najveće zlo prema svom novopronađenom bratu, koji u isto vreme postaje i sestra, a u romanu Ćerka bavio sam se temom koja je možda pomalo neobičajena za mene i možda će zanaditi čitaoce. Biće jasno o čemu je reč kada kažem da je radni naslov romana bio Devojka gleda pornografski film. Dakle, to je pomalo erotska priča, s tim što sam je ja ispitivao, ako tako mogu da kažem, sa neke postmodernističke tačke gledišta, odnosno pripovedač se pita kako ispričati priču ako doista želiš kao pripovedač da je ispričaš onako kako treba da se ispriča, odnosno onim jezikom koji ta priča zahteva. Dakle, pripovedač se pita da li se može ispričati erotska priča ne koristeći reči koje inače ne ulaze u redovan rečnik pisca i svih ljudi, ali se odmah u njemu budi misao koja približno glasi naravno da to mora da bude taj jezik, jer niko u krevetu ne koristi latinski. Dakle, ja sam morao da ispričam ovu priču koristeći jezik erotske proze, koji naravno je korišćen u delima mnogih drugih naših pisaca, ali je za mene na neki način bila novina, a bit će novina i za moje čitaoce. Doduše, priča je obojena humorističkim tonovima, ima tu pomalo i apsurda, i sve se pretvara u jedan sukob dvojice profesora, veoma daleko od erotike na početku knjige, ali možda zato bliže nekom odgovoru šta je to što čoveka tera da za svoje postupke zahteva i traži odgovornost nekog drugog.
Napisao sam i objavio roman namenjen tinejdžerima koji ima nosi naslov Marke. No, napisao sam ga zato što sam želeo da posle mnogo godina napišem onakvu knjigu kakvu sam ja nekada kao dečak, kao tinejdžer, do duše mi onda nismo govorili tinejdžer, nismo znali tu reč, ali ne znam kako smo se nazivali onda. Mnogo je lakše sa nekim engleskim rečima. Dakle, hteo sam da napišem roman kakav sam ja nekada čitao i napisao sam roman Marke. To je bilo moje prvo iskustvo u pisanju proze koja nije namenjena odraslima, već uslovno rečeno mlađoj čitalačkoj publici. I tu sam se suočio s jednim velikim problemom. Naime, ja sam napisao jednu priču koja je dosta zapetljana, tu se pojavljuje i skupljanje maraka, što više inače niko ne radi jer više niko ne piše pisma, tako da je mnogim čitaocima mlađeg uzrasta malo sve to bilo nejasno, te marke i ta filatelija i tematske zbirke i sve što se tu pominje. Onda sam pomenuo, upleo sam tu i šah i neku magičnu šahovsku kombinaciju koja priziva đavola. Tog đavola sam smestio ispod groblja u Zemunu, ako znate Zemun, to je brdo Gardoš. Tako da ni Zemunci nisu onda voleli to, ni mlađi ni stariji. Tako da sam sve u svemu izgleda napisao jedan pogrešan roman koji jedino ja volim da pročitam s vremena na vreme. Ali evo šta je glavna zamerka bila mlađih čitalaca. Kaže, tu nema ovog savremenog slenga i savremenog načina govora, jer moji junaci naravno govore jezikom kojim ja govorim. Ja živim posljednjih 15 godina u Kalgariju, u Kanadi. Jeste da dolazim svake godine jedan put ili više puta, pre svega na sajam knjiga, ali nemam više kontakt sa najmlađom generacijom, sa tinejdžerima, čiji se jezik zapravo najbrže menja i gde jezik stiče neke nove oblike, izraze, jel, fraze koje kasnije, koje na ovaj ili na ovaj način modifikuju jezik.
David al-Bahari je dobio uglednu nagradu Isidora Sekulić za roman Životinsko carstvo u izdanju Beogradske čarobne knjige. Al-Bahari govori o značaju nagrade, o nekim poetičkim modelima koje dijeli sa Isidorom Sekulić i interpretira fragment nagrađenog romana Životinsko carstvo.
Nagrada Isidora Sekulić je jedna od nagrada sa dugom tradicijom u srpskoj kulturi. Ona se dodaje već, ako se ne varam, više od 40 godina i dodeljuje se za najbolje delo koje je u jednoj kalendarskoj godini objavljeno u onim žanrovima u kojima se i sama Isidora ogledala, dakle u priči, romanu, putopisu, dnevniku. Jedino, čini mi se, da nije nikada pisala pesme. I tako da zbirke pesama ne dolaze u obzir za to priznanje. Spisak dobitnika je onako jedan pravi spisak svih značajnijih imena u srpskoj književnosti i u raznim trenucima su nagradu dobili, su svi najznačajniji srpski staroci, tako da je svakako počast naći se u jednom takvom lepom društvu, da tako kažem. Sama Isidora je bila jedan izuzetan književni lik koji je stvarao, čini mi se, potpuno van tokova tadašnje srpske književnosti, dakle u prvoj polovini 20. veka, i uvek se trudila da nađe neki svoj oblik, neku svoju formu i da koristi jezik koji je bio bogat, u isto vreme čitljiv, a opet pune neke tajnovitosti. Ja sam kao dobitnik se našao u toj zanimljivoj poziciji da se zapitam da li i na koji način moje delo odgovara ili se oslikava u delu Isidore Sekulić. Ona na mene nije naravno uticala direktno svojim pisanjem, ali tim svojim stavom da ne poštuje na neki način književne propise, da tako kažem, i književna pravila. Ona mi se, rekao bih, da to na taj neki čudan način dopada i počastovao sam što sam se našao na listi dobitnika jedne spisateljice koja je rušila granice i otvarala nove puteve srpskoj književnosti. Ja bih pročitao iz moje knjige reč o romanu Životinjsko carstvo, dakle, jedan mali uvod kojim počinje knjiga i koji u stvari pokazuje i ukazuje na pravce kojima će se knjiga i radnja u knjizi dalje dešavati. Rukopis koji se ovdje nudi čitaocima pronađen je u jednoj kanti za otpatke na beogradskom aerodromu krajem juna 2005. godine. Rukopis se nalazio u plavoj fascikli po kojoj su bili izvrtjeni likovi iz Disneyjevih crtanih filmova. Osoba koja ga izvadila iz plastične kese sa đubretom, uverena da je reč o nekim pričama za decu, odnala ga je kući, ali čim je primetila da se u tekstu pominju vojnici i kasarne, predala ga je aerodromskoj službi obezbeđenja. Službenik koji je primio rukopis bio je pesnik amater, član književnog društva Oskar Davič. On se zainteresuo za rukopis, počeo da ga čita i nije mogao da ga ispusti iz ruke sve do kraja. Onda je prosledio tekst predsjedniku društva, a on ga je odneo svom kumu, uglednom književnom kritičaru, koji je napisao preporuku za objavljivanje ovog uzbudljivo napisanog romana. Preporuka je dospela do urednika u maloj izdavačkoj kući Prostor. Urednik je prihvatio da objavi rukopis i dugo je radio na njemu. Uspeo je da razreši većinu nejasnih mesta u rukopisu, da posebnu pažnju je posvetio beleškama i utvrdio njihov pravi redosled. Očistio ih od nekih nelogičnosti i nepotrebnih ponavljanja, ali nije uspeo da utvrdi koliko je ljudi učestvovalo u njihovom nastajanju. Na kraju treba reći da je on samostalno odlučio da na koricama knjige ne piše da je u pitanju delo nepoznatog autora, kojih ima u velikom broju u istoriji književnosti, već da je bolje da se na mesto autora nađe neko izmišljeno ime, bilo kakvo, koje će stajati na koricama i povezivati se sa naslovom romana. Ukoliko se kasnije pojavi pravi pisac rukopisa, njegovo ime će odmah zauzeti mesto koje mu pripada na koricama knjige. Dakle, ovaj uvod je neka vrsta igre sa tajanstvenošću pronalaska rukopisa i pitanjima kome rukopis doista pripada, koga je napisao. U svakom slučaju, to nije ovaj David al-Bahari, to je neki drugi.
Laureat Međunarodne književne nagrade Stefan Mitrov Ljubiša, koju dodjeljuje Budvanska kulturna manifestacija Grad Teatar, je književnik David al-Bahari, koji je odavno zadobio, rekli bismo, međunarodnu literarnu reputaciju i knjigama uspostavio most između naše i svjetske književnosti. Tako je al-Bahari u redu izabrani dobitnika. Đerđ Konrad, mađarski književnik i bivši predsjednik Međunarodnog književnog PEN centra. Zatim Ronald Harwood, poznati engleski dramatičar, Matija Bećković, Svetislav Basara i drugi. Članovi žirija ističu da David al-Bahari, jedan od najtrajnijih i najpostojanijih klasova proze u Srbiji i u regionu, zavređuje ovo priznanje i zbog neponovljive pripovjedne poetike koja je ostavila dalekosežan uticaj na generacije književnika i umjetnika. Prepoznatljivi pečat al-Baharijevog rukopisa plod je čudesne poetike samoće, neobičnog ukrštanja poetika, pisanja i čitanja, poetike romaneskog refrena, kako kaže autor, i mistični odnos pisca i pripovedača. Al-Bahari promišlja o značaju nagrade i o novom romanu Kontrolni punkt.
Svaka nagrada je na neki način i dobra i teška za onoga koje dobija, zato što podrazumeva neku vrstu upitanosti, preispitivanja nad samim sobom i čovjek se pita da li to da osjeti kao potvrdu onoga što on želi da kaže u delima koje piše ili da to osjeti kao neko ipak upozorenje da je možda izrekao sve ono što je već trebalo da kaže. Govorim to zato što je u pitanju nagrada koja podrazumeva neki pogled, stručni pogled, da tako kažem, žirija na celokupni dosadašnji rad, na celokupno delo, pa se malo onako čovek, pogotovo neko u mojim godinama ko razmišlja o nekom kraju i o nekom završetku puta i onoga što je radio, mora posle ovakve takve nagrade još više to da zapita. Ta tema neke konačnosti i nekog kraja koji je neumitan, a koji je u stvari na neki način i nepredvidiv i dobro došao i s druge strane se osjeća kao neko veliko zlo koje dolazi je također i značajan podstrek za pisanje i moje poslednje knjige, pogotovo neke knjige priča na kojima sada radim, su upravo obojene tom temom. Tako da ovu nagradu osjećam kao upozorenje da treba žuriti, a da s druge strane ne treba žuriti, mislim, ali eto iz tog paradoksa osjećanja nečeg dobrog što nagrada donosi i nečeg upozoravajućeg, ja prihvatam to upozorenje i nastavljam dalje da pišem. U svakom slučaju, nagrada koju dodeljuje grad teatar u Budvi je za mene veoma značajna u ovom trenutku, jer je doneo žiri sastavljen od članova iz Novog Sada, Zagreba i Podgorice, tako da nekako je to žiri koji očigledno krstari našim nekadašnjim zajedničkim prostorom i traga za, pretpostavljam, onima koji nešto od toga i dalje nose u sebi i u svom delu.
Priče i romani Davida Al-Baharija obilježene su naklonošću uglednih američkih i evropskih izdavača, kritike i čitalačke publike. Knjige su mu prevođene na mnoge jezike: francuski, njemački, engleski, jevrejski, poljski, italijanski, mađarski. Riječ je o kultnom literati kojega je prepoznao književni svijet i čija je poetika trijumf pripovjedanja o ljubavi i mržnji, priče lavirint, a pričanje tren istorije i života.
Zanima me onaj neki ključni trenutak kada, recimo, ljubav postaje mržnja ili se možda mržnja pretvara ipak u neku dobrotu ili ipak neki trenutak sreće postaje nesreća. Pritom pokušavam da otkrijem gde se u ljudskom biću, u nekom odnosu između muškarca i žene ili između roditelja i dece ili između dve osobe koje se slučajno sretnu u gradskom parku, gde dakle postoji taj trenutak kada dolazi do loma, trenutak kada čovek ili žena postaju nešto drugo. Za mene je to priča i gotovo sve priče i romani koje sam napisao govore o nekim takvim trenucima. Neki od njih su pojedinačni, a neki od njih su, nažalost, planetarni ili pak pokrivaju velike istorijske trenutke. Ja mislim o sebi kao jednostavnom piscu. Jedna moja knjiga, jedna zbirka priča, nosi naslov Jednostavnost. I uvek sam mislio da sam jednostavan pisac, ali ko zna, možda jednostavnosti su više komplikovane za neke čitaoce. Ja se trudim da priču ispričam na, možda ne na najlakši mogući način, ali na najjednostavniji način, bar onako kako ja shvatam pisanje. A pisanje ipak, moram priznati, shvatam kao neku vrstu lavirinta. Očekujem da čitalac uđe u taj lavirint, da pomisli da se izgubio i da bude srećan kada se ponovo pronađe na kraju. Od kako sam u Kalgari u posljednjih 15 godina, mnogo više, čini mi se, razumem ljude koji žive na planinama, koji su bliži zimi i snegu. Ranije u Zemunu sam i više osjećao i delio život na neki način sa onima koji su u ravnici u Vojvodini ili Sremu, jel, na obali reke. moja posljednja zbirka upravo zbog tog menjanja od mesta do mesta se nosi naslov Svake noći u drugom gradu. I tu sam i pokušao nešto da pravim priče koje se razlikuju od grada do grada, jer je svaki grad svemir za sebe. Volim da o sebi razmišljam kao o nekome koji je kao pisac i dalje mlad. Znači, uprkos godinama koje prolaze i koje ne možemo da zaustavimo, smatram da pisac treba da nastoji da bude u dosluhu sa onim najnovijim i najsvežijim što se stvara u književnosti. Dakle, ja sebe vidim ili bih voleo da vidim uz najmlađe generacije, uz mlađe naraštaje pisaca sa naših područja. Sigurno postoje pisci koji su u nekim trenucima popularni više ili manje. Ja uvek zamišljam da ću jednog dana propasti kao pisac za odrasli i da mi onda ostaje čitalačka publika mlađih naraštaja, tako da sad sam počeo da se na neki način udvaram budućim odraslim čitocima i da im nudim nešto što mogu sada da čitaju, pa ako zavole moje knjige za decu, onda će valjda voleti moje knjige za odrasle.
Ono što je mene uvek privlačilo tim pričama jeste što one, ma kako napisane ili ilustrovane, da tako kažem, one ispunjavaju na najbolji mogući način ono što i ja želim da postignem u svom pisanju, a to je da priča nastavi da živi u čitaocu i posle tog čitanja, posle suočavanja sa pričom. Ja mislim da priče, zahvaljujući svoje nekoj neobičnosti, svojoj formi i naravno tekstom koji donose, podstiču čitaoca da razmišlja, da dugo razmišlja o njima, s jedne strane da bi pokušao da tačno odredi smisao svega što se nalazi u priči, a s druge strane verovatno da nastavi na taj način priču koju i da je osjeti možda kao nešto što je blisko tom čitaocu. Ja mislim da treba čitati opušteno, relaksirano, mislim i bez predubeđenja. Jednostavno prepustiti se tome i nekako naći sebe u tim pričama, što je cilj svakolike literature i pogotovo kratkih priča. Za mene je dijaspora zapravo zbir nekih malih pojedinačnih dijaspora i verujem da svako stvara na neki način svoju dijasporu i da živi zapravo u samoći svoje dijaspore. S tim što samoća nekada prija i nekad je posticajna, ali kada ne prija onda je strašna. Tako da je samoća je strašna stvar, ali je posticajna. Pišem da se utešim ili pišem zato što onog trenutka kada pišem tu nas je dvojica. Jedan koji piše i onaj drugi koji ga malo stoji mu iza leđa i malo ga tapka onako, nekad mu lupi čvrgu ili nekad ga zvizne onako po uvetu, pa mu kaže slušaj, nisi to dobro uradio.
Izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda je u ediciji Srpska proza u prevodu na engleskom jeziku objavila Albaharijevu knjigu priča pod naslovom Učenje ćirilice. Al-Bahari govori o nastanku knjige i značaju urastanja jezika u jezik.
Učenje ćirilice je naziv koji smo odabrali i koji je dat prema jednoj od priča, prema jednoj od mojih priča iz zbirke Drugi jezik, u kojoj zapravo jedan učitelj koji pokušava našu decu, decu naših iseljenika tamo da nauči ćirilici, u isto vreme se susreće sa jednim Indijancem koji pokušava da shvati smisao pravoslavlja u svojim razgovorima sa popom u crkvi u kojoj se sve to događa, gde se održavaju ti časovi jezika, tako dalje. Tako da je to jeste neka priča o traganju za identitetom. Indijanac je to krenuo da uči ćirilicu isto i možda je tamo da pronađe svoj identitet i da mu se nešto otvori, pošto i oni jadni lutaju tim prostranstvima Severne Amerike, ne znajući sasvim sigurno šta im se desilo i ko su zapravo oni još. Da li stvarno posjeduju sve što tamo postoji, što bi trebalo po prirodi stvari da bude, ili zapravo nemaju ništa. A to je malo, čini mi se, odlika svakog iseljenika koji tamo živi, jer kao da najednom da ste dobili mnogo toga, u isto vreme kao da ste izgubili mnogo toga. I ove moje priče su dobrim delom govore o tom pokušaju balansiranja dobitka i gubitka. Jer dobici su, svi znate nekoga koji je otišao negde, nije to u pitanju sada Kanada ili Severna Amerika, to može bude i bilo gde u Evropi, i uvek je to osjećanje podeljeno na dva, negde jednaka, negde nejednaka dela. Svako pokušava što više da ostane nešto što je bio, a svakim danom postaje se više nešto što nije mislio da će biti. I između ta dva osjećanja se zapravo, ako tako smijem da kažem, događaju ove priče. Sama zbirka je zapravo nastala tokom ovih godina tamo, kada je gospođa Ellen Elias Bursać, koja je prevodila svih mojih knjiga na engleski jezik, povremeno u nekim situacijama kada bi se pojavilo interesovanje nekog časopisa, nekog izdavača, prevodila po neku priču. I onda kada sam seo i sad počeo sasvim ovaj rukopis, pokazalo se da smo ona i ja zapravo napravili jedan, možda ne savršen, ali veoma, veoma dobar izbor i presek mog pisanja kratkih priča u ovih posljednjih 20 godina. Vidjet ćete da one na neki način rastu, tako bih rekao, ili stare možda, zajedno sa njihovim tvorcem, i da posljednje priče su sve više opsednute nekom temom prolaznosti, kraja života, činjenice da nešto ostaje nepovratno za nama i da se nalazimo na nekim novim vratima iza kojih nas čeka ili svetlost ili mrak. Mislim, to tek treba da ocenimo. Ima raznih tih vrata tamo gde treba da se uđe, tako mi kažu, mislim, neki koji su se približili tome. Ali nikad nisam siguran da li su stvarno otišli do onda ili samo izmišljaju priču. I to je naravno jedna priča. Ali posljednje priče su potpuno posvećene toj temi. To je sad neka moja opsednutost. Ja sam se približio godinama kad tamo treba da počnem da dobijam starački dodatak. I kada vam kažete da je došlo vreme za starački dodatak, onda znate da više nema šale, mislim. Onda je gotovo, ali ja se radujem jer tamo je taj starački dodatak povezan sa jeftinim cenama karata u bioskop. Kad odete u prodavnicu, imate popust kao senior, što je njihov naziv za penzioner. Mislim, senior to je onako možda može da su dostojanstvenije. Tako da, ja se radujem tom seniorstvu i lepo je otići u bioskop gde se daju najnoviji hitovi u tri dimenziji ili četiri ili pet ili šest, koliko će ih izmisliti, svaki čas se to menja. Pa ba da odem u pola cene, mislim da vidim to. I onako mi se neće dopasti, jer je previše avanturistički za moj ukus, a ja više volim one male, skromne filmove sa skromnim budžetom, kao što smo možda i navikli ovde, jer mnogi izdavači uspevaju sa skromnim budžetima da objave mnogo više i mnogo kvalitetnijih knjiga od nekih velikih izdavača na zapad ili na istok, ili već svejedno gde se nalaze. A zašto sam to prihvatio s takvim oduševljenjem? Zato što je jednostavno gotovo nemoguće objaviti izbor priča tamo. Priče se po mišljenju vodećih svetskih izdavača u svim zemljama sveta slabu prodaju. Priča, znači, sa pričama pisac eventualno može da počne, prva ili druga knjiga mogu da budu knjiga priča, a posle toga se prelazi na romane, to vam diktiraju i urednici izdavačkih kuća i agenti i veliki distributeri. Oni jednostavno diktiraju da vi pišete romane, jer se romani bolje prodaju, a kratke priče se negde guraju neki zapećak. Ja kao neko koje, kao svi mi u stvari, koji smo godinama ovde negovali kratku priču, apsolutno sam protiv toga, ali ne možete savladati mehanizam koji je jači od vas kao pojedinca, kao autora. I zato je za mene ova knjiga značajnija i reprezentativnija od mnogih drugih prevoda na razne jezike, prevoda mojih romana. Ne da se ja stidim svojih romana, naprotiv, ja ih isto volim, ali to su mi nekako, to su deca koje su mi se otrgla nekako. Oni su onako bili nevaljali, pa su porasli prebrzo i previše su uvećali u odnosu na priče koje su skromne i ćute na dužini do desetak strana i možete da ih nekako kontrolišete, mada se nekad osjećam kao čobanin koji tera ovčice, mislim, onako, i one poslušno idu i uklope se u zbirku u kojoj ih stavite. Priče su zapravo dobre i poslušne, sve dok je i pisac dobar i poslušan prema njima. To je uzajamni neki odnos, pomalo zvuči mistično, ali ima tu neke istine. Evo, sad baš pišem jednu priču koja mi je potpuno izmakla kontroli i tačno vidim kako priča počinje da piše mene. Ona stvara svog pripovedača. Tako da, iako ćete priče izaći pod mojim imenom, to će biti nečija tuđa priča. Ali ove su sve moje. Ove su provereno moje. Ja sam gledao nekoliko puta, razgovarao sa svakom od njih. Naš odnos je stvarno intiman, moglo bi se reći, mislim. I sve su prihvatile da se pojave u ovoj knjizi. Kao što je Vlada rekao, one govore o tom iskustvu života u okruženju drugog jezika, životu doseljenika i, kao što sam ja dodao malo pre, dobrim delom u drugom delu knjige, sve više se provlači ta tema nekog starenja, približavanja konačnog trenutka, svođenja računa, što bi se reklo, sa samim sobom i sa svojim delom. Tako da ima jedan neki nostalgičan ton, ali ne nostalgiju prema starom kraju, nego nostalgiju prema postepenom gubljenju i odsustvu života. Tu je jedino možda se vidi u tom trenutku kad se to desi, ne li Bože, nekome, onda jedino može onda pokaže, ima onih koji se veselo pripreme za to, mislim. Tako da, ali to nikada nećemo znati dok ne dođe taj trenutak. Znači, to prepuštam onima koji će doznati ono što ja neću znati.
Bahari je posljednjim novim romanom Danas je sreda iznenadio kritičara i čitaoce izvjesnom otvorenošću i bijegom iz hermetičnih zona pisanja, kako ga je ocjenjivala kritika. O novom romanu govori poznati pisac Svjetislav Basara.
Albahari ima opus koji je po meni, ne samo po meni, najujednačeniji u savremenoj srpskoj prozi. Znači, to je jedan visok nivo ispod koga David nikada ne ide. Tako se dogodilo i sa najnovijim romanom, Danas je sreda, koji je na istim visinama Davidovih ranijih proza. Ali ono što je novo i što je mene i razveselilo i rastužilo na izvestan način, jesu neki momenti kojih ranije u Davidovim knjigama nije bilo. Na prvi pogled sve je tu, Davidova ikonografija i scenografija je netaknuta, to je porodica, to je figura oca, čak je hašiš tu, mada u ovoj knjizi miriše nekako čudno. Sve je tu, ali opet sve je nekako drugačije, mnogo dublje, rekao bih, nego u ranijim knjigama, mnogo misterioznije. Tu je, na primjer, motiv Golog otoka, što je za Davida koji se nikada ili je samo sporadično se osvrtao i dodirivao istorijske i političke teme, vrlo čudno, ali i veoma uspelo, jer naravno Goli otok, motiv Golog otoka u romanu Danas je sreda, David nije napisao da bi nešto rasvetlio u političkom ili istorijskom smislu, nego mu je poslužio kao izgovor, rekao bih, za razmišljanja o prolaznosti ljudskog života, o surovostima kojima je taj život pun, o mnogo drugih stvari koje su za jedan tako rafinisan duh povod da progovori o drugim stvarima i da naznači neke stvari koje sam čitalac treba da dokona. Ukratko, tu se radi o pripovedaču čiji otac obole od parkinsonizma, što je David vrlo mudro sopstvenu bolest transponovao na lik oca. I pripovedač počinje u Davidovom stilu brcavo, duhovito, vodi brigu ocu, posvetio se, znači, nezi oca koji je zbog prirode bolesti nije u stanju da obavlja nekakve svakodnevne rabote koje su pre nego što čovjek razboli jednostavne. Ali stvar se vrlo brzo komplikuje. Mi vidimo da ta očinska figura koja je u ranijim Davidovim knjigama, ne treba mešati naravno pripovedača i Albaharija, niti romanesnog oca sa stvarnim Davidovim ocem. Dakle, otac koji ranijima Davidovim romanima bio nekakva zaštitnička figura, uzvišena figura, u ovom romanu se stranicom za stranicom pozlata spada i mi vidimo da se tu radi o jednom čoveku koji ima ne baš tako prostor s kojom se nije baš moguće pohvaliti, da je bio posle rata David u nekakvoj komisiji za otkup, verovatno Uzbaš, da je čuda i pokore činio po Sremu. I dakle, to pripovedanje ide tako, ta linija osnovna koja je sama po sebi zanimljiva. Međutim, pripovedajući tu priču, David se više nego ikada ranije dotiče metafizičkih tema, tema o dobru i zlu, tema o smislu bolesti. Bolesti služi zato da bi se da i poslužila da kao povod da razmislimo o smislu života. I uopšte, čitav je tu niz sjajnih pasaža koji otkrivaju mnogo i o zdravlju i o bolesti. Zaista, bilo mi je veliko zadovoljstvo da pročitam ovu knjigu, jer naprosto nisam očekivao da će Davidova poetika i spisateljska avantura krenuti u tom smeru koji više bi odgovarao, čini mi se, nekom mladom Albahariju nego sada u vrlo, vrlo zrelom dobu. Thank you.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.